Þessi þáttur í bóði Svelgubókabúðar á Hverfisgötu. Halló, þið eruð að hlusta á hlaðvarpstáttin Böðmál bókmenntir, hlaðvarp heim bókana. Katla Ársælsdóttir heiti ég og þáttastjórnandi þessa hlaðvarps og mér við hlið Valafanni.
Hæ, hvað það eru gott?
Ég bara ljómandi gott en þú?
Já, bara mjög fínt sko. Ég bara búin að vera að chilla, að væpa.
Næs, þannig á það að vera.
Já.
Við ætlum, við erum með skemmtilega þátt í dag.
Já.
Öðru sér þátt,
smá svona auka þáttir.
Já, svona lítill þáttir.
Yeah.
Yay. Gaman að prófa okkur nýtt. En áður en við byrjum að tala málmálna, þá langaði mig að spyrja þig að einni mjög mikilværa spurningu.
Ok, tens.
Jó. Ertu komin í jólaskap?
Nei. Ekki akkurat núna.
Nei, skiljanlega. Það sko, við erum alltaf að taka hann aðeins fyrirfram. En þannig að ég ætla að gefa þér svona smá, hérna, sveigrum til þess að vera komin í jólaskap þess að þáttu kemur út.
Já, verður þetta núna spurningin sem þú ætla að spyrja mig hverjum einasta þætti fram á jólum? Þú spyrir mig líka síðast, sko.
Já, þá spurði ég meira svona eitthvað, hvað finnst þér?
Ah, já, ok.
Skiljanlega að vera komin gestna með jólum því ég var bara eitthvað ekki að væpa
já.
En núna svona þegar það senn líður að jólum þá ég svona detta meira í gírin sko.
Já, jú
Það svona fer að koma því að ég fari að kannski henda í jólamynd eitthvað skiluru
jú.
Og ég var í vinninn á föstudaginn og þá vorum við að skreita svona gera jólaskreit og hlusta jólatónlist og borða pipukökur og eitthvað með börnum svolítið. Og það var algjör væip, mér fannst það skemmtlegt og eitthvað, þetta ekki kósi þannig að ég held að ég sé svona fyrir að hallast að detta í fílingin sko,
ég ætla, einmitt, eins og segir við erum að taka þetta upp aðeins svona fyrr
þannig
að ég ætla að segja jú að ég sé að detta í gang, þú veist þegar þessi þáttu kemur út
já, er það ekki
að þá er ég örugglega komin í smá
þá verður að byrja að há mig mandarínur og búin að horfa á Home Alone og...
hell yeah,
yeah.
En við erum með lítinn þátt, stuttan þátt í dag.
Já.
Í bóði Svelgu.
Svelgu bókabúðar á Hverfisgötu.
Vá,
takk. Já, við lásum hérna Skaða, nýja gleypisöð eftir Sólveig Pálsdóttir sem er gefin út á Svelgu. Hafðir þú lesið eitthvað eftir hérna Sólveig áður?
Nei, ekkert. Nei,
ekki heldur. En hún hafði nú fengið eitthvað verðlaun fyrir hérna bækur sem kom út áður.
Já, það var blóðdrópin.
Blóðdrópin?
Já, hún fekk sér sett íslensku verðlaunin blóðdrópan fyrir bókina sína fjötra.
Ok.
Fyrir bestu íslensku glæpasöguna.
Já, ok. Það er nú aldeilis vel í látið að fá þau. Það er nú ekki fáar glæpasögu sem kom út íslenskar ára hverju.
Einmitt.
En já, þetta svona, maður finnir það líka að þetta svona sjálfstætt framhald, þessi bók.
Já.
Að þetta er ekki fyrsta skipti sem hérna... aðalpersónarnar koma fram og hérna og þetta var samt svona þú veist það truflaði mig ekki af því við vissum svo sem alveg um hvað máli snerist en stundum hugsaði ég samt að það hefði verið næs að vera búin að lesa einhver bækur áður með þessum persónum bara til þess að vera alveg með hérna baksjörnar hreinu.
Algjörlega en einmitt, mér erist gott að það sagði að því að það truflaði mig ekki heldur.
Nei.
Ég einmitt, mér fannst Ég ætla bara að segja hann að mér er þetta mjög skemmtileg bók.
Já. Ég hafði gafna
hann líka. Ég gleift hann bara svolítið í mig.
Já, sama hér.
Já, svona hún var þægileg og svona, já.
Það var mjög gott flæði henni.
Já.
Og kaflarnir voru líka, hérna, stuttir. En á sama tíma, þú veist, fannst mér það ekki óþægilegt uppbrot. Eins og mér finnst það að gerast eða það eru stuttir kaflar að svona, það stoppar flæðið.
Já.
En mér varst það ekki vera þannig og þar og hérna... Ég hafði líka gaman að því sko að það sögumaðurinn var að flakki á milli persóna. Að hérna við komum svolítið vel inn í hérna hugarheim mismunandi persóna í bókinni. Og hérna mér varst það líka svona að gefa mér svona nauðsynlega dýft á persónunnar. Af því að mér finnst oft þegar ég les glæpasögur sem enn og ég veit ekki ekkert það oft en hérna, þá finnst mér oft vanta bara svona almennlega persónusköpun
mm-hmm.
og mér varst þetta svona góð leið til þess að allavega svona aðeins gefa þeim meiri persóna einkenni og, mm-hmm. og svona gera þá svona að sjálfstæðum persónum
mm-hmm.
var ég að segja
algjörlega
en ef að segja hvað hún er
já, gerum það
gerum það herri, hún fjallar svo satt að hérna, það miðaldra læknir sem heitir Ríkarður sem hérna finnst látin í hjólhýsi sínu inn í Herjólfsdal í Vestmanni þar sem hann hefur eitt helginni með vinum kæristu sinnar en þegar lík hans uppgötvað þá hérna hefur hún flúið og hérna það eru þau Guðgeir og Guðrún sem eru rannsóknarlega lögreglumenn frá Reykjavík sem hérna standa að rannsókn málsins sem hérna og svona rannsóknir leiðir þau á hérna ólíkustu staði
mm-hmm.
í ólíkustu áttir þannig já, þetta var stutt recap af því sem kom að skala í bókinni
mm-hmm.
Já, mér fannst þér svo að segja mér varst erfitt að leggja hana frá mér
mm-hmm.
en hún byrjaði líka mjög áhugaverð, þú veist, maður byrjar á því að fara inn í hugarheim þólandans eða fórnarlambsins
mm-hmm.
sem sé hann deyr bara nokkrum klukkutímum setna
já.
Og þá er ég með bara herði, ok, ég þarf að
við þurfum alltaf
að ég þarf að skoða þetta sko.
Já, mér þarfst nefnilega því að ég les alveg glæpasögur
já
og þannig að mér þarfst alltaf gaman að sjá sko einmitt hvernig fólk gerir þetta
já
og mér þarfst þetta einmitt, hún byrjaði vel og einmitt, ég einhvern veginn tók hana bara í á einu kvöldi sko
já, ok
ég gati þeir ekki ég byrjaði held ég smá og var, þú veist, komið með 50 plásir eitthvað og lasa já, bara já. Restina á einu degi.
Mér varst erfitt, sko, ég meti, ég hefði ekki getað að lesa eitthvað svona 2-3 kafla. Ég meti las, fyrst held ég alveg 50 plásir mm-hmm. í einu beitt og hérna, og svo las ég aftur mitt 100 plásir
mm-hmm.
og svona, þú veist, þannig að ég var kannski svona mitt þrjá daga, þrjú já. Session að lesa hana.
Einmitt.
Ég kláraði hann í gær og ég held að ég hefði mitt bara lesa eitthvað ég held ég endaði að lesa ykkur 120 blaðsíður bara í gær mm-hmm. og mér fannst ekki eins og ég væri búin að lesa ekki mikið.
Nei, einmitt.
Svona eins og ofta þegar maður lesa svona ótrúlega mikið þá fær mm-hmm. maður svona bara verðið pínu skrítin.
Einmitt og líka það, mann finnst maður svo lengi.
Já, já, já.
Og það er einhvern veginn svo sé ekkert að gerast svo lengi.
Já, já, já.
En þetta var bara eitthvað svona, ég vil vita hver ger, þú já, veist, já, já. Það verðið svona, já.
Mm-hmm.
Og mér fannst, já, mér fannst það skemmtilegt.
Já.
Það reyndar að fess svolítið í tautunar á mér. Nei, ok, ég ætla ekki að Það þarf ég að setja hörskuldar við vörun og ég ætla ekki að skemma bókina.
Ætlar ekki að setja hörskuldar við vörun? Okay.
Ég ætla bara ekki að tala það.
Ok, ok. Af því ég var einmitt að pæla hvort að ég ætti að spoila. En hérna, kannski við gerum það ekki. Ég var að taka ákveð núna með það er engin hörskuldar við vörun.
Já, við ætlum ekki að spoila neini.
Ok.
Þetta er bara spennandi fyrir
ég. Þetta er bara spennandi, já. Núna verða það að kaupa hana því að ég vil mér fannst vissulega samt hún týndi mér aðeins í miðjunni. Ég verð að segja það.
Já.
Af því að ég var hægt að skilja hvert rannsóknin var
að fara,
sko.
Já.
Og hún fór svolítið hérna langt í einhverja ótrúlega furðulega átt og svo eitthvað svona herði uppeyja
mm-hmm.
og þá finnum við morðingjarn.
Já, já. Svona. Já.
Og hérna, og mér fannst svona ýmsir svona lausir endar sem hefði mátt hérna nýta betur fyrir mm-hmm. eða jafnvel sko hérna kafa dýpra í það,
mm-hmm.
svona fórum ykkur ákveðna átt og eitthvað, ok, þú veist ég vil vita meira um þetta
mm-hmm.
einhver svona snákatattú mm-hmm. eitthvað svona, sem ég var eitthvað, ok, spennandi hvað þýðir þetta, eitthvað svona og það er svona rétt snert á því og svo eitthvað bara, ok, bökkum með það
já, já, ég er alveg sammála, sko, að því hún hefði alveg mátt vera 100, jafnvel 200 blaðsíðum lengri upp á þetta að gera
já, þess vegna, sko
þú veist, já, mér var svona einmitt, ég er sammála, það vantaði sumstaðar aðeins meira info eða einmitt eitthvað neginn að þróa, að því það var góðar hugmyndir og góðir mm-hmm. svona, en það vantaði eitthvað neginn kannski að þróa það aðeins lengra.
Aðeins meira.
Það er einmitt, ég skildi ekki alveg hvert þetta var að fara
já.
Og svo eitthvað neginn kærist ekkert, eða svona.
Já, já, að mér fyrst að við svona eða fyrir löngum tíma að fara ykkur átt sem var síðan bara kvöld, að þú veist.
Já.
Eða var ekki að fara nýtt mm-hmm. en hérna
en kannski er hann að stilla ykkur upp fyrir næstu bók
veist, ég var einmitt að hugsa það að það gæti alveg verið
já.
En á sama tíma er ég eitthvað langa með hitt persónur aftur jú, kannski, ef við förum þú veist lengra
mm-hmm.
með þetta því við fórum svona fórum í svo margar áttir og líka var ein persóna sem hérna var svona auka persóna sem fengum svona smjörþef af gett miklu í hans lífi annað Inga Þórs og ég var bara hvað af hverju þetta segja mér þetta eða ætla ekki að fara lengur með þetta
Einmitt.
Þannig að já ég vona það sem málið sko af því að ég það hefur hérna I'm curious
yes.
I'm curious about it
Me too
já þannig að það alveg spennandi að sjá hvað hvað kemur næst.
Mér finnst það líka og mér finnst nefnilega að því að þetta fyrsta bókin sem vilja sem eftir sólu og fyrsta sagan þennan Guðgeir rannsóknarlögreglumann og mér nefnilega finnst svona oft þessi rannsóknarlögreglumann eða þessar típur vera skrifaðar sem svona leiðilegar og aggressiv gæjar
já.
En mér líka svo vel við Guðgeir
Já.
Og mér langar að kynnast honum og mér langar svo að lesa, þú veist, mér langar að byrja núna á byrjunni.
Já, já, já.
Þú veist, að lesa um hann og sjá svona söguna þeirra og þú veist,
já.
Það mikið tala um áfall sem hann að samstarfskonans
verði
fyrir og eitthvað. Já. Þannig að mér langar svona að vita eða svona sjá hvernig það,
já.
Hvernig það tekist á við það
Einmitt.
Og hvernig það tengist öllu eða þú veist.
Já, 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 algjörlega.
Þannig að mér þetta svona... Einmitt, eins og segir, þetta er ekki óþægilegt að detta einhvern veginn inn í þennan heim
Nei.
Að þegar maður færa alveg svona baksögu einhvern veginn
já, já.
En líka forvitin og hann langar að vita meira þannig að ég er spennt að, þú veist að lesa meira um Guðgeir
Já, ég sammála, mér varst líka mér finnst svolítið leiðilega hafið í íslenskum glæpasögum einhvern veginn einmitt, þessi agressífa tilfinningilega bældi karlmaður eitthvað sem lifir fyrir vinnuna og er brókslega leiðilegur eða þú veist, maður er bara eitthvað ói, mér langar eins og ekki að þessu, mér langar ekki að afgreða út í búð skilur þú þessu leiðilegur og bara eitthvað, alltaf þetta er eitthvað bjór og borða, skilur þú, ég veit ekki eitthvað svona
sviðakjama
já, sviðakjama, þú veist þetta þessi típa sem er bara eitthvað ói en einmitt, Guðgeir er bara eitthvað þú veist, lengi að tala um að fara í sund
já.
Og svona til þess að hreinsa hugann
og hann fór í göngutúr á Seltjarnarnesi, það
sem
ég bara tengi
einmitt, það fara sko göngutúr á Seltjarnarnesi og svo fara hann líka í göngutúr hérna í Laugardalnum og ég bara kom, þetta er svo góð leið til þess að díla við það að það sé erfitt í vinnunni og það þurfi bara smá tíma til þess að prósasa bara já, ég ætli sönd og göngutúr það er ekki hvað að opna veskiflöskuna eitthvað og hérna fá mig drykk og svo ringir hérna barnið mitt sem ég hérna
hef ekki talað við í 10 ár
já, og bara eitthvað tók ekki þátt í uppeldana því að því að ég var svo mikið löggukall skilur
en þessi bara hugsa um afabarni já
Mér finnst það allavega mjög svona þægileg tilbreyting hvað þetta varðar. Og ég hugsaði líka lengi sko hvort að ég myndi vilja sjá þetta sem þátt eða bíómynd. Af því það er náttúrulega rík hefði líka á Íslandi að yfirferra hérna glæpasögur yfir í bíómyndir. Hvað finnst þér? Myndirðu vilja horfa á þessa bíómynd eða þannig að þátt
sko ég veit ekki endilega akkurat þessi saga
nei, emmitt
en ég væri til í að sjá sko Guðgeir og Guðrúnu og,
já,
og
veist, já.
Og það allt væp og svona krúið sko þú veist, ég er alveg forvitin að sjá hver myndi leika hann og þú veist hvernig það væri en ég veit ekki endilega hvort að þessi saga nákvæmlega væri eða jú, kannski væri hún skemmtilega í sjónvarpi
já Ég veit það ekki, sko, Nei, ég er svolítið sammála en það gæti verið sko að hérna, að þetta gæti þá frekar verið þáttur heldur en bíómynd í fullri lengd, af því að mér er þetta ekki alveg kannski nógu mikið bíómynda hérna, materiál
Nei, mér finnst þetta ekki, þessi bók gæti verið svona þriðji þáttur í einhverju
seríu
Já, þú veist þetta var einmitt að það væri seríu, ó, það væri gaman að vera með seríu og þau var að takast á því svona alveg mál
Vala er Guðgeir fan number one
Ætli við getum fengið að vera í auka hlutverki þegar það kemur út
Já, það verið skemmtilegt Það er
bara ákveða það er bara að gera Ef við að framlega þættina
Já, við getum gert það Ég veit ekki hversu high quality það eru
sem ekki iPhone
já, sem ekki sem kann ekki neitt hvað var það eitthvað framleiðslu eða neitt en En það getur verið skemmtilegt. Ég er um þetta að hugsa, hvað hvað hlutur getur við leikið? Getur við hana konan sem er að labba út með hundin á einhverju tímabúti sem að mændir hana í lögudalunum og segir svona eina setningu sem er svona mjög þægilegt af því að ég myndi ekki vel stórt hlutur, sko.
Nei, einmitt.
Getur verið eitthvað þannig, sko.
Já. En mér fannst þetta, einmitt, mér fannst þetta spennandi saga og sko fléttan fín.
Já.
Þetta er samt ekki besta glæpasaga sem ég lesi, ég ætla að vera bara alveg hreinskilin.
Já, já, já.
En mér fannst þetta samt svona skemmtilega bók, einmitt, ef mann langar eitthvað að lesa.
Já,
og sérstaklega einmitt um jólina eitthvað, þegar maður ætlar að eyða einum degi að lesa bók, skilur þá er þetta tilvalin bók
já, til algjörlega. Þess, sko. Já, algjörlega, ég sammála því og hérna, og svona, ef maður vill einmitt bara svona þægilegan en spennandi lestur, að þetta er nákvæmlega það, þetta er þægilegt en þetta er spennandi og hérna, sérstaklega svo síðustu blaðsíðunar sem mér varst einmitt mjög skemmtilegt er að hérna, hún ákveður að hérna, Guðgeir sé með eitthvað svona, sé að svona, með eitthvað lead, he's following a lead og hérna en maður fær ekki að vita hvað það er veistu, það er svona eitthvað oh my god, já, er þetta þessi gaur og maður er eitthvað, hvernig er þetta að tala eitthvað, en maður fær ekki að vita fyrir en bara, bam, á síðustu þremur blaðsjöfunum eitthvað en mér fannst sko skemmtilegt að fyndið sko, hvað hérna hvað það fór mikill tími líka í sko að segja manni hvernig rannsóknun var þú veist, hvernig staða var að rannsókninni það er að segja að þú veist á einum tímupunkti er Guðgeir að hringja ógeðslega mörg símtöl bara back to back hann hringi þennan gæja og svo er hann að hringi þennan og svo er hann að senda SMS að þennan og svo er hann að panta fund með þessum og ég bara eitthvað, oh my god og hann er allt bara eitthvað, þetta er allt eitthvað leiðin heim úr vinnunni og ég eitthvað, oh my god hvað slappa af
stoppens
bara, já, mér fannst það bara fyndið því að bara, ok, þú veist, þetta er og þú veist, er þetta svona? Þú veist, ef maður bara alltaf eitthvað hringja að geta mikið og ef maður alltaf eitthvað svona að keira út allan bæja að hitta fólk og því að það var líka svo fyndið að það var, þau voru tala náttúrulega við bara þú veist, vitni og fólk í kringum hérna, fórnalambi mikið og svona sem er bara miskilinlegt en þau duttu svo oft inn í kannski svona kaffi og það hljómaði eins og þetta hafa verið sko 5 mínútur þeirra interaction en svo var einhvern veginn þú veist, bílferðin kannski ógæslega löngu eitthvað svona, þannig kannski fara úr miðbænum yfir í Grafarholtið og svo í hérna, einhvern veginn í Mosó eða eitthvað skilur svolítið svona út allar trissur og hérna, ég hugsaði bara er þetta þessu verið? að þú veist, þetta er svo ógeðslega langt að fara
já.
Og bara, hann var alltaf að keira eitthvað eða þau voru alltaf að keira eitthvað
Já, þau voru alltaf að keira eitthvað Já, ég veit ekki, ætli þetta sé sko, mér fannst það svolítið gaman að sjá það líka, þú veist að þau þurftu að fara á fund á mótnana eitthvað svona stöðufund og taka þú veist,
þetta
var ekki bara eitthvað hand going rogue og vera bara eitthvað ég með þetta lít hérna og ég ætla bara að tala
þennan
heldur var þetta mjög svona, þetta er vinna
Já.
Við mætum á skrifstofuna og við hringjum símtöl og við þurfum að gera hitt og gera þetta og vera updateið og þú veist, þannig að mér stöðlega svona gaman að sjá þann heim líka.
Já, algjörlega, mér fannst
að... En maður svona, ef mér tugsa svona, að þegar maður ímynda sér, að ég ímynda mér að það sé ekki gaman að vera svona lögga. eða þú veist, þetta sé bara eitthvað svona eins og, ef mér, þú sér þetta ráða ráðgóti eins og maður sér bara í bíómyndum og eða þú veist, sé eitthvað svona semínans í drúsi eitt, skilur
við.
En þetta er náttúrulega að vinna. Og fólk er bara í vinnunni frá 9-5 skilur.
Já,
örgulega mjög mikið. Það eru kannski morðmál, þá kannski...
Þá kannski er eitthvað yfirvinna sem er fólkin í því. Einmitt. Og líka þetta er örgulega ókslega mikið að skrifa bara skýrslur og eitthvað svona. Það veist, ég held að þetta sé ekki svona high intensity spennu dót, sko, eins og til dæmis X-Files sem ég búin að vera horfa rosa mikið á. Þau náttúrulega eru bara eitthvað nær dauða hann lífi, þú veist, í öðrum hvernig þætti þú veist, það skiptist bara á hvort þessi Mulder eða Scully sem er bara eitthvað að frá degja og svo maður eitthvað, það er að átta sérir eftir ég veit að þeir ekki verið að degja
Já
En, já Er eitthvað fleira sem þið langar að bæta við? Mér fannst, sko, ég fór að pæla svolítið í að mér held að sé líka fullkomin bók til að gefa fólkinu í mínu lífi sem hefur mjög gaman að glæpasögum. Ég hugsaði þess að svona ömmur mínar og afar sem hérna lesa alltaf Arnald og alltaf Yrsu þegar hún kem, þegar þær koma út að ég held að þetta væri skemmtilegt af því að mér finnst hún líka aðeins svona mér finnst hún aðeins öðruvís en þær til þess Arnalds og, og Yrsubækur sem ég hef lesið þannig að ég held að þetta geti verið skemmtileg svona tilbreyting en samt svona innan ákveðins tægindarama sem er glæpa sása
Já, ég alveg samanlega, mér finnst, já emitt mér finnst það skemmtileg bók
Já, þetta skemmtileg bók
Já Ég held að það sé bara mín lokaorð.
Já.
Eða þetta er skemmtileg bók og emitt. Já.
Já.
Mælu með að fólk lesa.
Já. Ég held að ég sé bara sammála og það ætla að vera mín lokaorð að ég sé sammála þínum lokaorðum.
Vá. Wow.
Vá.
Look at this go.
Yeah. þið geti keypt bókina á, í Sölku, bókabóðinni á Hverfisgötu. Mælu með að kíkja þangað. Hún er ótrúlega... Huguleg og kósí og næs bókabúð að mínum mati. Annars kveðjum við bara sinni og heyrjumst fljótlega aftur. Follow okkur á Instagram líka og á þeirri streymisveitu sem þið eru að horfa þáttinn. Ef svo streymisveita er Apple Podcast þá með líka reyta okkur. Það væri æði flott og æði gaman. Annars heyrjum við bara ykkur setna. Bye!